Доброго дня, шановні слухачі подкастів на Finance.ua. Сьогодні вівторок, 2 квітня, нарешті вже квітень. З вами 48-й випуск подкастів, ми вже скоро доберемося до ювілею. І з вами ведучі Марічка.
Та Сашко.
Традиційно розпочну з огляду топ-новин. Отже, сьогодні станом на половину 10-ї ранку наступні новини були в топ-обговорення. Перша з них – прокуратура виявила в Сільпо продаж неякісних продуктів. Кожен написав про те, що він там знайшов неякісне. Далі, у Березовського не було мотивів для самогубства, він повинен був отримати 300 мільйонів доларів.
Та балу людей може бути більше, може він хотів 300 мільярдів отримати, йому так мало прислали, людина згоря.
Далі, «Газпром» назвав реверсні постачання Україною газу з Європи шахрайською схемою.
Ні, ну, зрозуміло, чого обговорювали, і та назва цікава.
Далі, така першоквітнева новина. Ноу-хау «Київ» випустить євробонди на 1,3 мільярди, щоб боротися з погодними умовами.
Ну, да, там є, ну, там не погодні умови, але, скажімо так, на будівництво на території Києва захисних споруд.
Так, і далі остання з топ-новин. У Південній Кореї готують план превентивного удару по КНДР.
Ну це. Марічка, ти звернула увагу, нема ні одної економічної новини.
Угу.
Всі виключно або політичні, або... Ні, ну може дійсно перше квітня вплинуло.
Понеділок насправді такий день. От до першої половини дня сидиш і думаєш, чухаєш по телевізору, ага, щоб вибрати такого цікавого. Нічого немає.
Нема.
Якісь такі суцільні, дурні інформаційні приводи. Так, і ми переходимо до рубрики новини. Перш ніж розпочнемо по плану, Саша, тут до минулого подкасту один з читачів, я, на жаль, не записала прізвище, це моя біда, але я сподіваюся, що він якби знайде себе, бо він один поставив таке запитання. До тебе, як ви думаєте, чому на українському ринку не з'являються банки аналоги Тінькофф? В мене зразу до тебе таке запитання. Що таке взагалі, ну, для тих, хто не знає? Так, що таке Тінькофф?
Ні, ну, давайте коротенько розповім. Це в Росії зараз дуже популярне. Ну, теж було, щоб було зрозуміло. Да, він з точки зору розмов, з точки зору клієнтів, з точки зору, ну, скажімо, інформаційного, він, кажеться, дуже великий. Але якщо, наприклад, його співставити з російським банком, не саме великий, він маленький. Ну, щоб було зрозуміло. Хоча, да, про нього багато говорять, багато розповідають. Це фактично, скажімо, банк без банку. Другими словами, нема відділень, можна все робити через пошту, ну, мається на увазі російську, і через пошту фактично можна, скажімо, відкрити рахунок, ну, скажімо так, зробити всю необхідну паперовий обіг, ну, і, звичайно, далі класичні ті ж банкомати, ті ж платіжні термінали, ну, в залежності, куди гроші, в одну сторону чи в іншу. І отака от чиста робота, скажімо, без відділень.
А як давно він працює?
Ну, скажімо так, я чітко сказати не можу, але от, якщо так подивитися, зараз по інформації дуже багато, що він працює. Ну, це знов-таки, яка ситуація? Це, ну, скажімо так, це теоретично це банк, і він фактично, ну, він не, це не зовсім така, скажімо, така сумнівна праця, це дійсно вона існує така, і, ну, вона просто ставить собі за мету, що в неї немає відділень. Ну, це як лоткости в літаках. Тобто вони пояснюють, у нас менше витрат на утримання.
Але за багаж ти платиш більше.
Ну, це друга система. Ну, просто вони як пояснюють, що в нас немає відділень, відповідно, менше адміністративні витрати, відповідно, менше ми забираємо грошей, і, відповідно, виходить, ну, якби дорожчі депозити, дешевші кредити. Ну, теоретично. І на сьогоднішній день теж дуже популярно обговорюють, і, звичайно, така тема дуже цікава, активна і так далі. Я не можу чітко сказати, як воно оформлено. Наскільки я зрозумів, вся проблема в тому, що там як великий російський інтернет, або, скажімо так, написано дуже багато, але я розумію, що людей не цікавить юридичний статус. Наскільки зрозумів, це фінансова компанія? Наскільки я зрозумів? Хоча, можливо, помиляюсь, тому що, так скажемо, цікаво. Дуже багато інформації, але от розібратися, хто власник, як, неможливо. Тобто, воно все так, воно називається, але зрозуміло, що важко. З другої сторони, яка тут є, я не можу сказати, Марічка, наскільки, як на це дивиться російські там контролюючі органи, тому що, ну, скажімо так, на території України це зробити практично неможливо, тому що, ну, існує закон про, скажімо,
банківську.
Ну, банківську це не саме основне, більше тут закон про боротьбу з легалізацією незаконних грошей. Uh-huh. Там ідентифікація. Згідно цього закону чітко прописано. Особисто. Тобто людина ніяка не пошта, особисто повинна прийти, особисто повинна надати паспорт, ну теоретично чого співставити, копію, особисто розписатись в присутності працівника, ну і відповідно код. Тобто, якщо відправити по пошті, да, теоретично можна, виходить, закриваємо глаза, але тоді виходить умовна ідентифікація. Оце така ситуація. Ну, можливо, в Росії на це дивляться, так сказати, ну, не дуже принципово, по нашому законодавству буде принципово. Ну, і сама основна про що, ну, як би, ну, ти ж розумієш, Марічка, є люди, які за, які проти.
Незвичайно.
Проти пояснюють як. Дуже великий ризик, що ця структура може в один день зникнути, і просто будуть люди з транспарантами не знати, куди йти. Чи до президента, чи до, ну,
чи до мені,
да, чи до почти, чи до Центробанка, тому що дійсно ситуація може бути просто патова. На сьогоднішній, так як вона працює поза межами, і, відповідно, ніхто чітко не може сказати, які резерви, де гроші, як може виникнути ситуація, що вона просто зникне, і ніколи грошей не знайдеш. Ну, завжди оця ж проблема, коли да, всі незадоволені банком, він дорогий, але він дорогий тому, що є дуже багато обов'язкових, ну, скажімо, таких процедур. Да, вони дорогі, вони, ну, кожен день баланс робить це, ну, деякі вважають, що це безглуздо діло, не спорим, дійсно, роботи багато. Але в результаті цієї операції дійсно можна більш-менш контролювати. Така, такі структури, як Тінькофф, там їх контролювати важко. Хоча, да, вони за рахунок цього говорять, ми більше там активні, більш популярні і так далі. Теоретично, то, що ми говорили, мені вважається, що буде рухатися все-таки в ритуальне відділення. Це
ну,
більш реально. Але це оце більш реально. Тому що, іще раз говорю, що да, красиве, да, ну, так сказати, привабливе, але всі ці сурогати, вони мають маленькі, але дуже суттєві недолі. Вони можуть в один день зникнути і ніколи нічого не знайдеш. І пояснити, як вони зникли, теж ніхто не пояснить.
Ясно, дякую. Сподіваюся, пане читач, що ми відповіли на ваше запитання. І отже, далі. Вчора я звернула увагу, ну, періодично копирсаюся там на різних сайтах, там на Верховній Раді.
Конкурент.
Верховна Рада нам точно не конкурент. Кабміну, різних інших державних установ. І от зайшла на сайт Нацкомфінпослуг. І знайшла цікаву інформацію, що яка у них була опублікована тільки 26 числа чи 28-го, про те, що 21 березня на позачерговому засіданні Нацкомфінпослуг було винесено рішення тимчасово зупинити дії усіх ліцензій приватного акціонерного товариства «Міська страхова компанія» на здійснення страхової діяльності. От, і я зателефонувала туди, спитала, чому, власне, таке сталося, і мені не змогли дати нормальну відповідь. Я спитала, це так само, як Лафорта, я далі, ну, там, нагадаю читачам, що таке Лафорта, от, вони кажуть, так, це приблизно те ж саме. От, порадили мені звернутися в якийсь там інший департамент Нацкомфінпослуг, але там, як завжди, телефон не відповідав. Так само не змогла я додзвонитися у моторно-транспортне бюро, яке у нас керує страховими компаніями, і так само не беруть телефон і в офісі міської,
ну,
страхової
як
компанії.
Завжди.
Коротше, це таємниця якась знову з мороком. Раніше, буквально десь в лютому, якщо не помиляюся, українські страховики разом з моторним страховим бюро України, вони називали компанії, з якими краще не мати справу. От, і, власне, серед них була і Лафорт, і оця міська страхова компанія, і, що зараз наведу, також серед них була Добробут, Інвестсервіс, Інтертрансполіс, боже, хто вгадує ці назви,
є.
Страхова компанія Райпо.
Есть.
От, щодо Лафорт, вона була одним з лідерів, як говорять, ринку ОСАЦ, ну, ОСАГО так звана.
Ну, відносний, вона лідер по приросту, по кількості
так,
вона
так,
не
по
лідер.
Приросту.
По приросту.
От, і вона припинила не тільки виплати постраждалим у ДТП, а й взагалі зникла.
Зникла.
І як там серед журналістів говорять, що Нацкомфінпослуг пішли за адресою юридичною, прийшли, там нікого немає, поцілували клямку і пішли. Ну, тобто, ніхто нічого не може зробити. От, і
це дуже просто.
Таким чином. І головне, що міська страхова компанія, я подивилася за різними рейтингами, за рівнем активів, за рівнем виплат, за народним рейтингом, який є у нас на Finance.ua, вона ніде не посідає, там, у 70 точно не входить. Тобто, які там були, хто цим користувався. І почитала форуми, у нас, на жаль, ну, на жаль чи на щастя, ну, взагалі просто, на жаль, у нас не, читачі не писали останні якісь там новини щодо цієї страхової компанії, а на інших форумах там всі пишуть, що от мені не виплатили, я не знаю, що далі робити, а куди звертатися? Нікуди.
Ні, в моторне бюро. Ні, там, ні, Марічка, якщо вже на щось не виплатили, от ми затронули питання, згідно чинного законодавства, моторне бюро, ну, в нього, як ти відомо, є фонд. Ну,
є, є, так.
І моторне було зобов'язано за рахунок цих грошей виплатити. Це не тому, що воно хоче, не хоче. Це дуже все просто.
Але спершу, я так думаю, спершу мають розібратися хоча б з Лафорд.
Ну, да. Ну, ну розумієш, Марічка, яка виникла ситуація? І Лафорд, і це Добровод, і це ж, ну, я так розумію, свій час, вибачаюсь, не пам'ятаю фамілії, ну, керівника Нацфінуслуг. Ну, не пам'ятаю, на жаль. Ну, не пам'ятаю. Дійсно, от є своє недолік. Він недавно давав...
Візіров.
О, точно, спасибо, Марічка. Він давав інтерв'ю, і в інтерв'ю він ще раз перелічив ці компанії. Ну, я так розумію, перелічив, як ну, бивший керівник моторного бюро, він це знав. Він що є, да, головна боль, і перерахував. Mm-hmm. Дійсно, яка виникла ситуація? Чесно говоря, це дійсно горе нашого ОСАГу. Коли на ринок, ну, і от великі гравці говорили, що треба було з самого початку дати по рукам, і взагалі треба було, не треба було приймати без кінця краю міняти це законодавство, тому що це от вони зробили проблеми. Яка виникла проблема? За рахунок того, що нормально не вели ОСАГу, як планували, що всі платять на рік, вся країна і так далі. Зробили якийсь сурогат. Можна на недільку, можна платити, можна туди. І в результаті що виникло? В результаті появилися ці от Лафорти, там, Добробити, міські, які, ну, скажімо так, розуміючи, що це ринок, не, ну, такі страхові поліси на місяць, на неділю, вони ніякого зиску, ну, це, ну, така гра. Вони дійсно почали займатися просто самою звичайною грою гроші. Фактично, вони продавали поліси, розуміючи, що ніколи платити не будуть. Ну, там і в інтерв'ю Візіра він говорив, що великі комісії, ну, дійсно, і, скажімо, великі оці страхові, говорять, що що відбувалося, що оці компанії, ну, скажімо так, платили неймовірно великі комісії, ну, слово неймовірно, там могли бути 50, 60, 70% від суми. Тобто, теоретично, людина дає 100, а комісія 75, ну це ж безглуздо. А за що, за чого? Та нічого виплачувати, там вже все. Ну, тому що вони з самого початку, оця безглузда гра з ОСАГу привела до цього. Замість того, щоб дійсно зробити жорстоко, контрольовано, щоб ніяких там дійсно всі платять, і тоді всім виплачують. А вийшло так, що всі не платять, а повинні хто щось виплачувати, ну, от воно до цього привело. І дійсно, от на сьогоднішній момент є така пропозиція радикально поміняти, ну, закон, по-українськи, я сказав би. Ну, почому по-українськи? Дійсно, в деяких країнах світу, ну, таке не існує взагалі. І навіть, я думаю, якісь іноземні спеціалісти, де це не може бути. Тобто, пропонується яка ситуація? Страхова компанія збирає на ОСА, тільки ОСАГО, щоб ви не були. Збирає. І більшу частину грошей віддає в моторне бюро. І там вони зберігають. Там зберігаються. Не в страхові не довіряють. Просто не довіряють. Розумієте, виходить ситуація, що з самого початку ми не довіряємо страховим, ні. От получити туди гроші, ні, з тих грошей, там процедурно виходить так, вони зберігаються, з них виплачується потім відшкодування. Вони не зникають. Моторне бюро їм, як би скажемо, теж не користується, ну, ресурсом, лежать, але воно не може їх забрати. Але вони повинні лежати там. Це чисто по-українськи.
Тому, що... Ну, в принципі, якщо така вже ситуація склалася, це доволі непогане рішення.
Ну, сталося прийняти закон. Поки що на сьогоднішній момент от законопроект є, але ж треба, щоб Верховна Рада підтвердила, тому що попередній варіант президент наклав вето, не прийшов.
Ой, це вже ситуація зі страховими.
Ну, це ЗСАО. Це от ЗСАО просто з самого початку його зробили неправильно. Дуже багато. От нельзя не пускати політиків в економіку. Тому що, наскільки я пам'ятаю, дуже добре, тому що там перший варіант закону був дійсно, ну, європейський, як після цього влізли політики, самі звичайні, які просто кричали, ми спасаємо населення, людина має що хлібчика купити, ну, бред, людина машина є, і нема за що хлібчика купити. І в результаті оце от ми породили оці компанії.
Так, далі у нас про банк, такий як Таврика. Хочу я згадати, є у нас такий банк.
Можна. Тим паче на форумі багато всього
так,
говорить.
Так, там
от тема
і
нашла.
Далі рухається. Так, тут два аспекти от щодо банку Таврика. Перший з них, знову ж таки, на сайті Верховної Ради 29 березня був зареєстрований законопроект позафракційним депутатом Сергієм Міщенко.
В минулому замгенерального прокурора до інформації.
Мерсі. Так, він зареєстрував проєкт постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів штучного доведення банку Таврика до банкрутства та завдання величезних збитків вкладникам банку. І, власне, ну, як він обґрунтовує свою думку? Він говорить, що банк Таврика до 2013 року успішно працював в Україні протягом 22 років. Там зазначає, скільки в нього було відділень, яке він посідав місце, зокрема, у 2012 році він посідав 39-те місце серед 175
по
банків.
Активам.
Так, за активами.
Але не за кількістю кредитів, депозитів.
Угу. Так, далі. І от він зазначає, з чого почалася така погана ситуація. Він говорить, що станом на 1 вересня 2012 року, 1 жовтня та 1 листопада нормативні показники банку Таврика відповідали вимогам НБУ.
Було б дивно, що вони не відповідали.
Жодних претензій до діяльності банку зі сторони Нацбанку не було. Далі він зазначає, що однак з 1 по 20 листопада 2012 року на вимогу НБУ банк Таврика достроково більше ніж за півроку до закінчення терміну виплатив кредит перед НБУ розміром близько 350 мільйонів гривень. І це мало бути підставою для отримання нового рефінансування, оскільки, ну, це так заведено,
ну,
за правилами,
да,
проте
да.
Це рефінансування банк Таврика так і не отримав.
Правильно.
Зокрема, ще депутат зазначає, що, наприклад, такі банки, як Даніель та Експобанк, та інші, в яких були набагато гірші фінансові показники, отримали рефінансування.
Правильно, правильно.
І виникає запитання, що хтось з НБУ умисно довів до банкрутства банк Таврика.
Ні, нічого не хочу проти мати Сергія Міщенка, ну, Бог свідок. Наскільки... Ну, перекручені факти. Ні, я розумію, що це не він писав. Ну, як правило, там, в принципі, ситуація, так розумію, до нього підійшли, попросили підписати. Ну, це нормальна практика, така практикується. Ну, він ж депутат, як би сказати, не чинить.
Може лобіювати?
Ні, він мажоритарщик, відповідно, до нього заходить. Ні, це нормальний бізнес, Марічка. Ти теж, якщо гроші будуть, нема проблем, можемо від твого імені створити. Ні, це не заносить гроші, і людина працює. Це... Він не читає, звичайно. Якби він прочитав, він посміявся, думаю, сам. Проблема банку Таврика почалась з 2008 року. Всі добре знають, що з 2008 року будівництво похоронило банк. Угу. Всі добре знають, що ці 300, аж тоді було 450 мільйонів, дірка. І тоді вони дійсно взяли гроші. Те, що Національний банк попросив їх вернути, правильно зробив. А чого вернути? Тому що власники сказали, ми заставу реально не даємо. Тобто вони пропонували в заставу що? Мусор. Ну, теоретично, візьміть договора, по яким ніхто не платить. Ну, можете взяти воздух. Банк говорить, все добре, ну дай заставу. Ти ж власник, в тебе є там підприємство, дай.
Угу.
Ні, це моє, це власне. Банк окремо, а це моє. От тому, ні. На сьогоднішній момент він якраз показав цю дірку. Це дірка. Ця дірка, вона була ще більша. Дірка, яка сформувалась будівництвом. І не треба фантазувати. На сьогоднішній момент було два шляхи. Ну, перший шлях – власники реально знаходять, ну, там 300-400 мільйонів реальних грошей.
Угу.
Мене не цікаво, де вони знайдуть. Ну, вони ж багаті люди.
І вкладають.
І вони реально закривають дірку. Тоді банк працює далі. Причому вони купили його не 22 роки, там поменше. Якщо вони не захотіли, все зникло.
Угу.
Ні, тут ситуація дуже проста. Є дуже чіткі нормативні документи Національного банку, причому в свій час вони навіть були поправлені, де чітко сказано, що рефінансування видається виключно під заставу, заставу перерахунку. Ну, це депозити власників банку. Дуже красива застава. Є депозити, і заклав. Нормально, угу. Все по-чесному. Ну, відповідно, державні цінні папери, ну, це рідко у кого буде. Нерухомість, але там не один до один, а один до двох. Тобто, получається, хочеш 300, давай на 600, ну, щоб було зрозуміло. Не хочеш закладати?
Гуляй.
Ні, ну це по відношенню. Що він пише відносно Даніеля Експобанка, там дійсно люди заклали. Ні, люди заклали
тому
свої.
Тому вони і отримали,
ну, тому отримали, а і тут, я так розумію, була аналогічна ситуація. Люди добрі, ви багаті люди? Багаті. Залежіть ваше майно, ваші будинки. Жалко? А ну так що ж ви хочете? Ви ж розумієте, що можете не вернути, що вас відберуть? Розумієте, боїтесь? Боїтесь? Чого ж ви не хочете закладати? Ні, там дірка була давно, і вона фактично похоронила. Це якраз дійсно наше горе, коли оці банки, які колись будували, цим закінчилися. Ну, відносно цієї комісії, я так розумію, навіть якщо її створять, рішення буде цікаве. Заслухати, звіт затвердити, прийняти до уваги. Ну, а що там може бути? Ну, всі добре розуміють, що ця дірка створена будівельником. На сьогоднішній момент розбиратись, куди ці гроші йшли, можна, але цього легше не стане. Тому що зрозуміло, що тоді ділянка землі коштувала там неймовірно велику суму, а на сьогоднішній момент вона не коштує. Да. Тоді дійсно, можливо, продавши всі ділянки, вони б отримали мільярд. На сьогоднішній момент за ці всі ділянки 100 мільйонів їх не дає.
Так, і ще до Таврики. Кілька днів тому, 27 березня, 28, точніше, березня, в ефірі телеканалу «Рада» Андрій Оленчик, заступник директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розповів про те, що вкладники банку «Таврика» за один день, за 27 березня, отримали аж 160 мільйонів гривень. От таке повернення було. Також він от зазначає наступне, що за наявного досвіду можу сказати, що в перші 3 місяці виплат на стадії ліквідації, як правило, повертається 95-99% усіх вкладів, а інші платежі здійснюються через банк-агент. В даному випадку це Райфайзенбанк Аваль. У них прекрасна філіальна мережа і жодних немає проблем з тим, щоб прийти в будь-яке відділення, маючи на руках лише паспорт та ідентифікаційний код і отримати свої кошти. Також він зазначив, що якщо вкладники банку не встигнуть за 3 місяці через банк-агент Райфайзен забрати свої кошти, вони можуть звернутися протягом року у фонд. От так от.
Така ну, є, по закону, так. Да. Причому, Марічка, треба додати, тому що я бачив, деякі хотіли підняти такий хіпіш, що банк Аваль бере комісію. Не бере нічого комісію, все без комісії, і не видумайте, чого дбає.
Так. І на останок. Ти мені, от, Саша, вчора запропонував згадати про наступний, яким буде курс долара до гривні, якщо МВФ, Міжнародний валютний фонд, дасть Україні кредит.
Або не дасть.
Або не дасть.
Ну, то залежить від як ліяш.
В мене, от я перед тим, як ти скажеш своє бачення, у нас сьогодні зранку з'явилася новина, що курс гривні до літа впаде до 8,26. Такий прогноз зазначили економісти Dragon Capital, Олена Білан, Віталій Ваврищук, Дмитро Боярчук, Олександр Вальчишин, ну, Микола Мікій, Олексій
Дінов. Зрозуміло. Ні, ну це було б не дивно, що ці люди, якщо ти звернула увагу, вони і в 2012-му постійно говорили, буде 12, буде 12, буде 12, буде 12. Тому вони зараз говорять таку інформацію, що повинна бути девальвація. Взагалі, я дуже дивуюсь, що от, квартал закінчилось, нема про що писати валютний ринок. Я думаю, Марічка, тобі якщо зараз заставлять написати про вчорашні ситуацію, ти замучуєшся, ти помінялась на пів копійки, причому там графік.
А я про таке і не пишу.
Ну, твоє щастя, тому що, я думаю, ти вже ругалась, не знаю як, тому що нудота тут неймовірна. І я бачу, що знову появляються експертки. Ні, я нічого не маю проти цих людей. Вони дійсно непогані люди, дійсно, час від часу мені подобається їхні. От коли вони починають коментувати валюту, я так розумію, що вони просто хочуть сказати. От вони хочуть сказати, вони говорять.
Ну, вони ж все ж таки, напевно, що якісь дослідження
не проводять. Якщо вони б робили, то вони хоча б подивилися, що влітку, як правило, навпаки, ревальвація. От влітку можемо побачити 8,05, 8,07, влітку. От 8,23 б я згодив вересень. От я, ну, да, тому що, як правило, дійсно, в нас восени, після літа, починає оживати, ну, по-перше, бізнес називає попит. Оце б я погодився. Якщо вони б сказали цю цифру на вересень, жовтень, згодний. Да, дійсно, я вважаю, що дійсно ближче до кінця року можемо побачити 8.30 і 8.40. Таке може бути. Це абсолютно реально це може бути. Ну, ближче до кінця, не влітку. Коли навпаки попит на долар падає, банків падає. Важко взагалі зрозуміти, як можна було цей прогноз робити. Ніколи не дивлячись на статистику України чи що. Ну, брем 2012, 11, 9 рік. 2008. Літом завжди була ревальвація. Розмір ревальвації – це можна дискусію. Там буде 8,05, буде 8, 7, 19. Ну, це вже таке, як воно буде, але буде ревальвація.
Так, і повернемося до, якщо дасть або не дасть МВФ кредит. Які твої прогнози?
Ну, мої прогнози нічого не поміняється, Марічка. Ну, дивіться, от ситуація дуже проста.
І якщо дасть, і якщо не дасть.
Дивіться, Марічка, ситуація дуже проста. Пройшов квартал. Ну, ти пам'ятаєш, що було дуже багато дискусій, що треба буде вертати кредит. Ну, у нас дійсно вийшло, січень вертали і люти вертали. Ну, там, крім відсотків, вертали тіло. Ну, там приблизно 3 мільярди. Ну, там, якщо так вже принципово рахувати, трошки більше, ну, так 3 мільярди. І коли ця сума була, ну, дійсно була така, ну, і, скажімо, ризик, що от, да, в результаті цього ми побачимо, що буде девальвація гривні, ну, і так далі. Вернули. Тихо, мирно, ніхто не звертає увагу взагалі. Мало того, на сьогоднішній момент, я думаю, більша частина населення навіть не, ну, не замітила це. Тому що на сьогоднішній момент я бачу таких проблем. Ну і знов-таки, останній платіжний баланс показав плюс. Звичайно, там вплинуло декілька факторів, але ми бачимо, що проблем повернути кредити нема. Проблема тільки одна. Дійсно, співпраця з Міжнародним фондом цікава, тому що це дає можливість підняти рейтинг України. Але на валютний курс вже, ну, да, Марічка звернула увагу, ніхто не, активно не обговорює результати переговорів. От уже ведуться переговори, раніше, от коли кредит
раніше
був...
Раніше слідкували.
Ні, коли кредит дуже потрібний, кожні півчаса інформації, там зайшли, там поговорили, з ким поговорили. Угу. Але сьогодні
момент... А зараз просто місія поїхала з України, місія приїхала в Україну.
Так, да, от на сьогоднішній момент навіть ведуть переговори, навіть, ну, якусь не... Пів, там не то, що пів, якось рядочка не почув, ну, такої напівофіційної інформації, ну, хоча б де вони засідають. Ну, знаєте, буває, що от вони там зібралися перший раз, інформація. Я навіть такої інформації не читав. Я так розумію, настільки вона не цікава для засобів масової інформації. І тому на сьогоднішній момент, ну, скажімо так, курс живе вже своїм життям. Ну, і все-таки, Марічка, бачить, суттєво, дуже суттєво впав попит готівки. А у нас оця готівка, вона більш впливова, ніж курс Міжнародного фонду. Хоча кредит був би не лишнім. Але ж тут же знов таки скажуть, ну, так що ж тепер підіймати ціни на газ? Ой, болюче.
Так, і наостанок, що от вчора ввечері з'явилася новина, що власник Дельтабанку і Кредитпромбанку Микола Лагун купує український підрозділ Светбанк.
Корпоративний, уточнюємо.
Мажоритарну частку він
да,
купує.
Да. Ну, просто ж було, якщо пам'ятаєш, Марічка, спочатку Светбанк, це був такий роздрібний банк. Він продав свою, якби, роздрібну частину, ти ж пам'ятаєш. А це він фактично продає, якби, корпоративну частину. Тобто, фактично, це, ну, такий поменше, ну, щоб було зрозуміло, що
можна,
не той великий.
Домашній ринок. Так,
да, ну, просто він продає не той великий Светбанк, який був 2000, ну, до кризи, давай так скажемо, а продає такий маленький, який на сьогоднішній.
От такий молодець. Микола Лагун.
Ну, з такими грошима. Купує, це ще раз говорить, от де в людини є гроші. Причому, Марічка, звертає увагу, от навіть вона вже всі говорить, криза, криза, криза. Люди добрі, щось дивна ситуація, криза, а деяких людей є гроші.
Мені здається, що деяких верств населення криза абсолютно не стосується.
Скажемо не так, деякі верстви населення завдяки кризі дуже добре
або
заробили.
Або багатіють, о, це точно.
І тепер я за що купувати банки? Дай Бог йому здоров'я і ще більше грошей.
Так, і тепер до великої теми. Я вчора таку придумала. Про кредити. Про кредити фізичним особам, готівкові і так далі, тому подібне. І певні акценти хочу розставити спершу. У нас минулого тижня у четвер з'явилася стаття щодо досвіду взяття кредиту у Приватбанку. Наш
читав,
кореспондент.
Читав.
Наш кореспондент пішов.
Кидали на бразуру.
Так. Суть яка, якщо хтось не читав, ознайомтеся. Отже, мета. Обрати, ми обрали наш сайт, обрав 10 банків за розміром
логічно,
активів.
Логічно, абсолютно логічно.
Так, і вирішили, от, яка є взагалі можливість у людини, які дають їй пропозиції. От хочу я отримати, наприклад, кредит на 5 тисяч гривень готівкою, на будь-які,
ну,
там, да, мені, да, потрібні потреби.
Кеш-кредит, стандартний кеш-кредит.
Так, які для цього є умови? Плюс також головним
сервіс,
моментом було
сервіс,
так, сервіс, сервіс, наскільки адекватно до тебе ставляться. От наш кореспондент щодо Приватбанку писав, що таке відчуття, що від нього хотіли, ну, швидше здихатися.
Ну, фактично,
бо,
да.
В принципі,
да.
Приват, ми розуміємо, що це найбільший банк.
Ні, Марічка,
і він
там,
працює
там,
швидко.
Там не за цього, Марічка, не за цього. Там одне горе, велике горе, страшне горе. Хазяїн економить. Там на сьогоднішній момент...
На робітниках досвідчених.
Марічка, зараз от при бажанні, от, ну, у нас говорять, нема роботи. Люди добрі. Приватні роботи з головою. На сьогоднішній... Ні, там, якщо на сайті зайти, там вакансії, ну, не знаю, там всіх студентів можна зібрати і не хватить студентів. Але там, да, там виходить така система. Ти взяли, поробив, роботи багато, зарплати мало. принцип. Принцип власника. Роботи багато, зарплати мало. Ніякі.
Як на галерах.
Да, ну, і відповідно, там друга система, да, там є бонуси, але важкі. Ну, і якщо він бачить, що тільки доход, він бонуси ще знижує. І в результаті що відбувається? Дуже, там дійсно дуже часто міняються люди. Ну, є, звичайно, фанати, які тримаються, роблять кар'єру.
Віджали всіх з людини.
Да. Ну, такий бізнес. Ну, можна сперечатись, добрий він, поганий. Ну,
але
він, приватний
не менше на першому місці.
Ну, він вважає, що він робить правильно. Ну, аналогічно метод використовується в німецьких банках. Що далі? Ну, німці теж так використовують. Він взяв досвід німецьких банків. Ви можете вважати, що це несправедливо. А він вважає, справедливо.
І для
тому,
нього.
Да, ну і сервіс там, от буває, мені дуже часто задають питання, надіжний, ну от, чи можна розмістити гроші Приватбанку? Я пишу, ставки відносно надійності проблем немає. Якщо вас сервіс задовольняє, немає проблем. Але сервіс, звичайно, ну там дійсно буває проблеми, коли проста операція в результаті того, що люди, ну дійсно, ну мало досвіду, ну просто так, бистра ротація, людина просто не знає, як робити. І вона робить довго. Або починає всіх питати, так далі. Це дійсно, це сервіс, ну такий банк. Хоча дійсно, ні, абсолютно ви правильно зробили, що ви зробили тест, такий контроль, і ми бачимо, що банк є, умови є, кредит взяти можна, але будьте готові до сервісу. От ви повинні прийти, розуміти, тут такий сервіс. Вас це задовольняє, ідіть, не задовольняє, ідіть в інший банк.
Так, і зазначу, що цього тижня, швидше за все, також у четвер, буде наступний матеріал про Ощадбанк. Це цікаво.
О, цікаво. Ні, Марічка, ну я приблизно не буду наперед забігати, я розумію, в якому банку дійсно повинно бути класно. Ну, не скажу.
З цих топ-10.
Так, там, ні, ну просто яка ситуація, що дійсно, ну є банки, ну, які на сьогоднішній момент розвиваються, які, ну скажімо, більш-менш стараються нормально платити працівникам і навіть їх тренують. Тобто вони, їх цікаво, щоб дійсно працівник працював на результат, а не просто ми його взяли, віджали, викинули. Це теж впливає.
Ну, подивимось, що нам напишуть. Так, і далі. Для затравки така інформація від НАБУ вчора ввечері мені прийшла. Реліз. Прям як спеціально.
У лютому
обсяг нових кредитів зріс на 10%.
Да, це звітності НБУ взяли.
Так, значить, вітчизняні банки надали у лютому 2013 року нових кредитів на суму 111,3 мільярда гривень, що на 10% більше.
Угу. Ти це цифру, Марічка, чуєш?
111,3.
Для зразку у нас на сьогоднішній момент загальна сума кредитів 780 мільярдів. Тебе не дивує?
Може, влітку менше?
Ні, це за місяць.
Ну, я розумію.
Ну, за місяць, тому, ти чуєш, вода з кредитів 780, а так. За місяць дали, ну, 130, скільки, 130?
111.
111. Тебе не дивує?
Може, в деякі місяці набагато менше.
Ні, де суба. Ти уявляєш суба 111 мільярдів?
Ну.
Порядок цифр. А якщо поділити на все, та працюючих учасників?
Так що, це нереальний якийсь
показник? Це реальне, це там є така маленька приписка з пролонгацією.
Ага.
Тому якщо, доводить, забули дописати. Ні. На сайті НБУ є. Щоб було зрозуміло. Я розумію, оця цифра я декілька разів проводив, люди лякалися, дивувалися.
Я знайшла інформацію, дивись. Обсяг нових кредитів, наданих фізичним особам, у лютому склав 8,8 мільярда.
Ну, правильно.
Бо так, це вже адекватно.
Ні, так, а тепер, то, Марічка, маленька інформація.
Ти говориш, це менше, ніж у січні.
Да, Марічка, але ж 8 мільярдів для населення, це страшно багато.
Також багато.
Страшно. 2 мільярди. Марічка, не мільйон. Мільярди за місяць. Ти що? Поділи. Ну, що знов-таки от ділимо. І ще раз говорю, це з пролонгації. Ні. Ну, там просто... Ні, вони...
Що ж вони не пишуть?
Ну, чого? Та зато інформація красива. Ні, Марічка, як правило, кожен місяць у нас приблизно видається 120 мільярдів. З пролонгації. Що нас пролонгація? Ну, юридична компанія
старі
працює. Ні, це дуже стандартна ситуація. Компанія обслуговується в банку. Кредит не закінчився, воно видало. Це не тому, що вона погана, чи ну, от вона, ну, стандартна робота любої компанії і банку цікаво. Ну, от він тримає клієнта, клієнт цей кредит погасив, ну, взяв і так далі. З фізичним особам там ще проще. Ну, по-перше, сюди включається час кредитів, які рефінансуються. Ну, бо валюта стала гривня, включила. Ну, зараз сума невелика, але раніше була більша. І саме більше, чого така велика сума? Споживчі кредити як часто беруть? Беруть на рік, вертають за місяць. Потім беруть знову, і от по кругу, да, вона набігає. Крім того, дійсно, пролонгація, ну, кредитів фізичних осіб по автокредитам чи маленька. В результаті теж добігає. В принципі, якщо подивитися по цим даним, Марічка, це дуже велика цифра, 8 мільярдів. це мільярд доларів видали нових кредитів фізичним особам.
За місяць.
А тепер перемножаємо умовно на 12, скільки? 12. І після цього, коли начальник говорить, що не видають кредити, як не видають ви люди? А ви поділіть оцю, ну, поділіть.
12 мільярдів доларів на рік кредитів?
Так, да. А поділіть, ні, поділіть на все населення. Це велика сума. Ні, ми ж беремо до уваги, що ну, якась частина не бере кредити принципово, однозначно. Ми це знаємо, ну і дійсно вони брати не будуть. Забираємо дітей, ну вони теоретично не можуть взяти. Виключаємо студентів, тому що, як правило, дійсно кредити беруть з 21, ну, виключаємо дуже старих людей, тому що, ну, навряд людині, яка більше 70 років, буде брати кредит, хоча, ну,
можливо. І не дадуть?
Ні. Ну, і не дадуть, ну, можливий варіант, але це дуже екзотика. Остається скільки? Остається 17-20 мільярдів. Ну, якщо убрати це все, остається 20 мільярдів тілом. Великі суми, гроші люди беруть. Ні, тут ситуація дуже проста. У нас дійсно на сьогоднішній момент споживче кредитування дуже активне. Хоча в результаті того, що воно таке, ну, скажімо, мізерне, кредитів багато, багато крутяться, і тоді складається таке враження, що кредитів якби, ну, багато приймають. Хоча буває просто яка ситуація. Деякі люди дуже часто беруть, а деякі взагалі не беруть і ніколи не планують це робити.
От я намагаюся за таким принципом жити.
Напрасно. Кредит треба чим більше брати, тим краще. Ти допомагаєш економіці.
Не хочу я. Таким чином я краще щось інше пороблю. Так, і далі. Я запитала таку установу, як Credit Market. Вони часто висилають мені інформаційні матеріали щодо кредитів.
Так, відома установа.
Так,
Займається тільки виключно споживчим кредитуванням. Уточняємо.
Так,
не
так.
Займається ні авто, ні іпотечне кредитування.
Так. І я попросила їх прокоментувати мені, дати відповіді на три запитання. Коментував директор з продажів Денис Раковський. На жаль, телефоном він не зміг, бо у них дуже мало часу, ще вчора якісь там збори були. От, я буду цитувати, як є російською мовою. З першого питання, яке я поставила, далі відповідь. Саша, якщо в тебе є що додати, то давай, бо от на перше питання, наприклад, цифри не було, можливо, ти знаєш. Перше запитання. Який відсоток прострочених кредитів наразі от фізичних осіб?
По кредит-маркету? 7%.
Не по кредит-маркету, взагалі. Я питала про ринок взагалі.
Марічка, дивіться, є офіційна статистика на сьогоднішній момент, якщо ми беремо всі прострочені кредити, там на сьогоднішній момент 9% з врахуванням іпотечних кредитів. Якщо починаємо розділяти, у нас дуже багато проблемних іпотечних, ну, Марічка, сама розумієш, валютні кредити, деякі люди фізично на сьогоднішній момент не гасять. Не тому, що не хочуть, є проблеми. І якщо ми беремо тільки іпотечні, тільки валютні, там доходить до 42%. Ну, ти пам'ятаєш, Рефайз Манкамалю сказав, ну, от бачите, проблема є, ну, як її вирішити? Ну не вирішиш. Якщо беремо кеш-кредити, там існує таке правило. З самого початку, коли видали кредити, десь половина не, ну, хитрі думають, платити не будемо. Після цього включається soft collection і спускається до 25. Після цього middle collection, спускається до 10, хард, теж має до 5. І якщо повністю вся система працює, по споживчим кредитам неповернених дійсно 5-7%. А в кредитних спілках навіть менше 1% деяких.
Там гарно працює хард-сервіс?
Ні, ну там просто в деяких спілках просто видають тільки своїм. Ну просто там, виходить, вони видають людям, які, ну, скажімо так, сусід знає, тут уже такі. Хоча в середньому, от, по кредитним спілкам, там тільки споживчі кредити, в них на сьогоднішній момент вважається 13% не, ну, проблемних. Просто тут проблема в тому, що по банкам у нас, коли рахують, у нас рахують всі. Ну, у нас от 9% – це і іпотеки, і авто, і тому, а окремо не виділяють споживчі. Ну, це ми говоримо по компаніям, які працюють правильно. Є такі банки, структури і компанії, ну, які працюють без колекшена, ну, або так, то там дійсно 50-60% неповернених кредитів.
Жах.
Ні, ну там не жах, вони їх працюють, напрацюють, потім продають колекторам.
А.
Ні, там простий дуже бізнес. Вони набивають гроші, продають колекторам, колектори платять, ну, дійсно там велика скидка. А якщо порахувати відсоток, який вони платять, ну, в цілому виходить нормально.
Ясно. Так, от Денис Раковський, він сказав, що у банків даний показник прострочених кредитів, він розкиданий у межах дуже великого діапазону,
ну,
і
по банкам,
він
да.
не став говорити да, про да. середнє. І от якщо ти згадав вже про іпотеку і авто, тут мені ще сьогодні зранку прислали доповнення, щодо нецільових кеш-кредитів, от сказали вони, що частина цих нецільових кеш-кредитів використовувалася на купівлю автомобілів, особливо з, ну, з пробігом. А в регіонах,
ну, так, був, да, так, да.
А в регіонах вони навіть використовувалися для докредитування при купівлі вторичної нерухомості, якщо покупцю не хватало, не вистачало, наприклад, 30-50 тисяч гривень.
Да, а ще можна, Марічка, додати, що дуже велика частина кеш-кредитів береться СПДшникам, ППШ, ну, ти розумієш, ну, таким, які працюють і використовуються для бізнесу. Дуже велика сума. Тому що в банк він отримати не може, застава, що нього немає. Ну, а для бізнесу якраз нормально. Тим паче 3-4 місяці, ну, так сказати, достатній обсяг, щоб, ну, скажімо так, купити-продати, ну, в залежності, який бізнес, і йому є за що вернути.
Так, друге питання таке я поставила. Чому банки недостатньо, ну, з небажанням видають нові кредити? Тому я чому такого висновку дійшла? Бо деякі банкіри стверджують, що проблема у недостатній кількості якісних позичальників.
No.
От, і Денис Раковський дав мені наступну відповідь з тою російською. Слово «неохотно», ну, то, що неохотно видають кредити, тут вряд ли уместно. В данной ситуации кредитующие организации хотели бы выдавать кредиты, но они подходят ответственно к оценке платежеспособности потенциального заемщика. И потому во многих случаях вынуждены отказывать в кредите. Дело в том, что многие банки сделали более строгими свои принципы риск-менеджмента. Они наработали определенный опыт в новых посткризисных условиях, сделали выводы и теперь более осторожны в выдаче кредитов. Кроме того, за последний год выросло число людей, которые взяли и обслуживают по несколько кредитов. С одной стороны, такие заемщики показали свою готовность платить по взятым на себя обязательствам. Они понимают суть кредитных отношений, и это хорошо. Но, с другой стороны, каждый заемщик имеет определенные границы платежеспособности, и если он физически не способен нести дополнительную кредитную нагрузку, то брать и выдавать новые кредиты в дополнение к имеющимся вряд ли разумно.
Это факт. Не, ну, Марічка, тут бачиш, от ти привела дані 8 мільярдів, ти бачиш, дуже велика сума. Це, ну, звичайно, там в цих 8 мільярдах є іпотека, але вона страшно маленька, там мільярда нема, там 600 мільйонів все на все.
Угу.
На сьогоднішній момент дійсно ситуація така, банки, ну, от, ну, скажімо так, по одному з банків, не буду називати, там стоїть скоринг-система. І працівник говорив, що на сьогоднішній момент вони не дають, одним звертається, приблизно 50% ми не даємо. Це первинний контроль. От людина, ну, класичний,
просто
паспорт, ідентифікаційний код, ну, там деякі там запитання, звичайно, деякі.
Який рівень заробітної плати?
Не питають.
Чи просто,
одружений, діти, де працюєш, ну, там такі запитання, скажімо, от воно все збирається, ну, звичайно, пробиваються дані, чи є в нього заборгованість, по, щоб людина це вже не бачить, але...
Друзів обзвонюють?
Ні, ніхто нічого не обзвонює, скоро система, вона автоматична. Раз зібрала, закинула, і через, ну, через час, буває швидше, приходить інформація. Да, ні, там не пишеться чому. Ну, просто може бути така ситуація, що людина дала інформацію, вони пробили і бачать, що в свій час, в 2008 році, людина, ну, не погасила кредит або там виривали з неї кредит. Ага, все, все, вибачайте, ми вас любимо. Або людина дала інформацію одну, вони пробили, а там
насправді інше.
Трошки інше. Якщо людина зразу бреше, ну, з ким ж ми маємо справу? І їй говорить, що в середньому, ну, в середньому 50%, говорить, ми, говорить, от сама система викидає, говорить, ні. І тільки з 50, а після цього вже починається більш детально, що, як. І тоді дійсно, говорить, у нас, якщо це ми вижимаємо одне, отжимаємо друге, і там виходить такі, ну,
ідеальні,
проблемні. Да, говорить, без проблемних не буває, але вони зрозумілі. А якщо з самого початку видавати, кому попало, ну, просто є такі в нас, дійсно, не банки, як правило, фінансово, які видають всім. Приходиш, паспорт є, все. То там друга система, вони просто набивають базу, щоб продати колекторам. Їх не цікавить.
Чи зможе він виплатити,
да,
да, чи
там
не
вони,
зможе.
Вони розуміють, що колектори отожмуть, вони своє отримують. Там інший бізнес трошки.
Так, і от останнє запитання, яке я поставила, це, напевно, найцікавіше. Яку людину, яка хоче взяти кредит, можна назвати ідеальною за такими параметрами, як вік, рівень зарплати, стать і тому подібне?
Ну, да, да.
От
цікаво,
наступну відповідь
цікаво
дав мені пан Денис. Если говорить о беззалоговых экспресс-кредитах, то это, скорее всего, имеющая семью женщина в возрасте 30-45 лет с постоянной работой в течение хотя бы последних 6-8 месяцев и зарплатой 4-8 тысяч гривен, проживающая в городе с населением от 100 тысяч до 1 миллиона. Разумеется, с позитивной кредитной историей. Какие-то кредиты были в свое время взяты, а затем успешно выплачены и благополучно закрыты. Либо это мужчина с похожими характеристиками, но, возможно, с чуть большим уровнем официального дохода. Но это совсем не значит, что люди с другими социально-демографическими характеристиками не смогут получить кредиты. В каждом конкретном случае решение принимается сугубо индивидуально. Понятно, что чем выше уровень дохода, тем спокойнее кредитору и выше вероятность положительного решения о выдаче займа. Не слишком охотно банкиры выдают кредиты молодежи, потому что у молодых людей еще нестабильные доходы, и не всегда отношение к кредиту является действительно ответственным. Семейные люди, как правило, располагают хорошим опытом личного финансового планирования, поэтому они более реалистично оценивают свои возможности по обслуживанию займа. Наличие постоянной работы в течение хотя бы полугода, а лучше года, является очень важным аргументом в пользу выдачи кредита. Также очень приветствуется наличие в прошлом успешно выплаченных кредитов.
От згодний абсолютно. Він дійсно, ну, ідеальний модель. Дійсно, це на сьогоднішній день дійсно таких клієнтів хочуть і банки, ну, і фінансові компанії. Їх не так просто знайти, Марічка. Ну, я розумію, що дійсно є якась частина людей, які можуть показати 8 тисяч зарплат. Але я розумію, не так багато людей. Ну, все-таки офіційна зарплата у нас 3 тисячі, якщо навіть на то пішло.
Ну, по Києву 4,5.
Ну, так, да, ну хай 4. Ну, просто говорю, що на сьогоднішній момент, от, що людина може показати, це так, да, це 4. Да. Єдине, що відносно те, що це дійсно жінки, дійсно, які мають сім'ю, це факт. Це найбільше такі, ми скажемо, організовані, дійсно, такі...
більш скрупульозні.
Скрупульозні. Ну, вони думають про сім'ю, як правило, і вони як беруть кредит, то вони дійсно бувають...
переживають, бо, а як просто, я віддам?
Не просто переживають, вони бувають, беруть тільки, скільки потрібно. Бувають ну, такі випадки, коли людина приходить, говорить, мені треба 3750. Ні, не 3800, а 3750, де треба, і ваша 50-ка зверху. Ну, що вони дійсно ну, рахують, скільки треба, а не тому, що... Тому що от теж курйозна, ну, не курйозна, там одну таку інформацію розкладали. Людина отримує 3 тисячі зарплата і хотіла взяти кредит 50 тисяч. Ну, задають запитання, а як ти збираєшся гасити? Ну, як уже погаситься? Ну, це просто. Ну, по-моєму, ніяка математика не складається. Скільки ж тобі років гасити? Ну, математика просто не складається.
Да.
Отак.
Такі циферки. Цікаві. Саша, щось ще хочеш до цієї в нашої великої теми додати?
Я думаю, що якраз зрозумів. Ну, я розумію, що на сьогоднішній момент, ну, скажімо так, у нас якби Україна поділилась. Одна частина проти кредитів, яка їх ніколи не бере, друга за, причому я так розумію, що ця кількість, яка за, буде зростати, і в цьому році я так розумію, що дійсно банки будуть робити, ну, як от була мода видавати іпотечні кредити, зараз мода видавати кеш. Я так розумію, що вони будуть нарощувати. Будуть скандали, зразу говорю, ну, хтось перестарається, повидає, не буде знати, що робити, будуть видавати дійсно оптимально, хоча будуть отакі, як приватну. Сервіс буде хромати на дві ноги, я думаю, ну, не можна там виправити, ну, отака от ситуація.
Так, і наостанок наша рубрика «Рахівничка» зовсім коротко. Сайт Headhunter.ua, вони постійно публікують різні дані щодо рівня зарплат, от, і от така цікава інформація. Топ-10 зарплат березня 2013 року.
Послухаємо.
Професія послухаємо. І скільки зарплата. Отже, на першому місці фінансовий директор групи компаній. Така посада. Зарплата 96 тисяч гривень.
Це маленьке.
Далі, комерційний директор 40-50 тисяч.
Не менше.
Операційний директор 40 тисяч.
Дуже мало.
Технічний директор 32 тисячі. Це нормально?
Дуже мало.
Далі йдуть у нас, я так розумію, програмісти. Java Team Lead.
Ну, це не скажу. От,
32 тисячі гривень.
Програмісти, не знаю, ніколи.
Далі, Senior Flash Developer. Це той, хто займається флеш-розробкою,
ну, да,
всіх програм. 30 тисяч гривень. Директор з виробництва 20-30 тисяч гривень.
Ну, це десь, так, да, так воно є. Якщо маємо на увазі виробництво працююче.
Угу. Так, далі, програміст Python і Tornado 24 тисячі гривень. Java Developer – Звичайний Java Developer 22 тисячі гривень. І останнє PHP Developer 16 тисяч гривень. Оце найвище. Тобто виходить найменше з топ-10 це 16 тисяч гривень.
Отак. Ну, виходить з такою, да. Ну, і ти, бо, Марічка, бачиш, що в основному виходить так. Або начальство, або Java і девелопери.
От що, до речі, цікаво. Вчора ввечері, от я там... скажу вам, що я готуюся до складання державного іспиту на бакалавра і диплом. І, власне, в силу того, що мені там треба буде дещо для диплому було підчитати, якось я там почала шукати вчора і знайшла дані щодо офіційного рівня зарплати прес-секретаря нашого президента, усім відома Дарка Чепак. В неї офіційна заробітна плата виходить на місяць 16 тисяч гривень. Там,
десь так і буде.
Так що, ну, це офіційно.
Так ні, що? Ну там є. Ну, як правило, ні, держслужбовці
там. В топ-10 входить.
Входить, так що зарахували.
Так, ну і от, власне, це все на сьогодні. Друзі, давайте коментуйте. Мене, зокрема, найбільше цікавить ваша думка щодо ідеального позичальника.
Да,
так,
от,
наскільки
думка.
Ви з такою характеристикою згодні? Бо це все ж таки кваліфікаційний погляд на запитання, а наскільки ви
погоджуєтесь?
Ну і заодно,
як ви там, я так розумію, сперва то почали, можливо, якісь із інші думки про сервіс інших банків. Тому що я розумію, що там різні були випадки. Ну, деякі банки дійсно було, а деяких, я думаю, можна навіть похвалити.
Так, отже, в будь-якому разі пишіть нам про що захочете. Ми з вами прощаємося до наступного тижня. З вами, як завжди, будуть ведучі Марічка
та Сашко.
До побачення.
До побачення.